Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi. Dialah Kepala Gereja, haleluya. Pasti dia ada di tengah kita saat ini. Dia memberkati saudara dan saya. Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya. Puji Tuhan. Sebab dengan pengajaran mempelai Alkitabiah, ibadah kita ada kiblatnya. Iya kan? Jangan kira orang Kristen tidak ada kiblat. Itu saudara, kiblat kita kemana? Yerusalem. Bukan Yerusalem dunia, tapi Yerusalem baru. Ya. Coba kita baca lagi ayatnya supaya iling. Ya. 2 Tawarikh pasal 6 ayat 34. Apabila umatmu keluar, iya, 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 ayat satu lagi, 38 ya, apabila mereka, iya, dengan berkiblat ke negeri. Amin. Kemana kiblatnya? Ke arah mana? Ke Yerusalem. Terus kemana arahnya? Rumah yang telah kau dirikan itu apa? Rumah doa, rumah Tuhan. Iya kan? Sama seperti Daniel. Pada waktu ada peraturan, tidak boleh berdoa kepada Allah lain, kecuali minta kepada raja saja. Saudara, maka dia buka jendela. Dia tetap berdoa. Satu hari 3 kali. Menghadap ke Yerusalem. Kita juga gitu saudara, kiblat kita ke Yerusalem. Bukan Yerusalem di sana yang nun jauh di sana. Saudara, tapi Yerusalem itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Kalau kita percaya itulah Yerusalem baru. Mempelai Tuhan. Kiblat kita ke pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini diiling-iling saudara ya. Ini pengajaran mempelai tidak ngawur ya. Bukan menurut kata almarhum atau kata siapa. Ya, ini kata firman Tuhan. Jangan sampai orang Kristen tidak ada arah. Jangan sampai gereja Tuhan cuma ngumpul-ngumpul saja tapi tidak ada arah. Ya, bisa berdoa, ya. Dan kalau berdoa tata bahasanya rapi tetapi arahnya tidak ada. Menyebut mempelai saja sungkan. Mengakui Kristus kepala saja tidak. Saudara, tapi mari sidang mempelai Tuhan. Kita kenal Tuhan Yesus adalah kepala jemaat. Mempelai pria surgawi. Haleluya. Saya lanjut terus apa yang sudah saya sampaikan. Terutama tentu kita masih ada pada tema, kitalah umat gembalaannya. Ya toh, kitalah umat gembalaannya. Itulah tema kita pada tahun ini. Ya, pada September dan ini seterusnya. Sebagai umat gembalaannya, digembalakan masuk kandang. Kandang kita itulah rumah Tuhan. Rumah doa. Puji Tuhan, rumah doa, rumah Tuhan. Maka dari itu, Tuhan ingatkan pada Matius pasal 21. Itu sudah berulang kali saya sebut dengan kalimat. Ayat 13 lah langsung. Rumahku akan disebut rumah doa, bukan rumah makan, alias makan di dalam gedung. Ya, ini musim Natalan ini Banyak orang jadikan rumah Tuhan menjadi rumah makan. Makan di dalam gereja. Saudara, makan minum dalam gereja. Ya, tidak boleh. Ini bukan rumah makan, ini rumah doa. Ya, kecuali kalau tidak ditabiskan sebagai rumah Tuhan. Umpamanya kebaktian keluarga di rumah keluarga. Ya sudah teranglah, situ keluarga kok, saudara ya. Ya makan di dalam rumah. Tapi kalau rumah, rumahku disebut rumah doa. Kalau makan minum jangan di dalam gedung gereja. Anu, saya sudah berulang kali ya jelaskan ini ya. Saya mau maju. Ya. Setelah Tuhan di Yerusalem menyucikan bait Allah, ya, bait Allah itu dikuduskan oleh Tuhan dengan mengusir roh jual beli sarang penyamun. Ini yang perlu saya lanjut. Saudara, ayat 17 dari Matius 21 ini, lalu ia meninggalkan mereka, pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Lalu ia meninggalkan mereka. Mereka itu siapa? Itu mereka yang menjadikan rumah doa menjadi sarang penyamun. Ini orang yang beribadah tetapi jadi jual beli, ditinggalkan Tuhan. Masuk keluar gereja tapi jadikan rumah Tuhan menjadi tempat jual beli alias sarang penyamun. Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan pergi ke Betani. Puji Tuhan, di sana Tuhan bermalam. Jadi bukan berkunjung saja, tapi bermalam. Menginap. Bukan sebagai pendatang orang asing, tapi sudah terbiasa. Tuhan menginap di Betani. Dan di sana tidak segala rumah, tetapi dia hanya menginap di satu keluarga, itulah keluarga Lazarus. Ya, puji Tuhan. Di rumah keluarga Lazarus kita baca Yohanes 11 ayat 1 lebih dulu kita baca. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggalnya di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi urutannya Lazarus yang pertama, Maria dan Marta. Ya, di rumahnya dari di Betani, di rumah keluarga Lazarus. Jadi rupanya Tuhan sudah biasa ya. Kalau ke Betani itu nginep di rumah Lazarus. Ya, dan Lazarus itu seneng kalau di Tuhan Yesus nginep situ seneng. Iya kan? Seneng. Kalau enggak seneng, enggak mungkin Tuhan akan bolak-balik ke sana. Itu di sana dilayani, ramah apa semua. Ya, semua itu melayani dengan senang hati, melayani Tuhan dengan senang hati. Juga melayani, kalau kita melayani hamba Tuhan juga harus dengan senang hati. Karena hamba Tuhan itu utusan Tuhan. Iya kan? Untuk jadi hamba Tuhan itu kalau enggak sebagai utusan Tuhan, mana bisa jadi hamba Tuhan. Maaf saudara ya, kalau saya katakan, terutama kalau hamba Tuhan ini Pantekosta saudara ya, tidak ada gaji. Ya itu saudara ya. Tapi saya dengan senang hati saudara ya, bisa melayani dan puji Tuhan. Haleluya atas semuanya. Di sini kita lihat Tuhan datang ke Betani, biasa mereka melayani Tuhan Yesus biasa. Saudara, mungkin saja malah sudah disediakan kamar. Kalau sekarang, tidak perlu pakai hotel. ya sediakan kamar begitu dan menginap di situ, puji Tuhan. Itu kenapa Tuhan mau datang di Betani, di rumah Lazarus? Ayat 5 Yohanes 11 apa di sana tertulis, baca. Ya cukup. Jadi apa? Apa? Yesus mengasihi keluarga Lazarus. Nah ini kuncinya. Puji Tuhan. Tahukah saudara, kenapa datang ke Betani kok di rumahnya Lazarus? Karena Lazarus ini dicinta Tuhan. Yesus mengasihi mereka. Jadi kalau saudara mau dikunjungi Tuhan selalu 24 jam, harus mengasihi Tuhan Yesus. Harus cinta Tuhan Yesus. Cinta itu bukan saja kalau diberkati. Ya, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya, saya diberkati Tuhan, sembuhkan saya. Tapi pada waktu ada pencobaan, ada kesulitan, mana katanya Tuhan cinta saya, kok saya dibiarkan kena pencobaan. Ingat Ayub, walaupun habis-habisan, harta habis, badan habis, semua habis, tapi dia tetap cinta Yesus. Dia tetap cinta Tuhan. Badannya habis luka semua. Saudara, kalau cara manusia, tidak ada yang mampu itu. Ya, tetapi ada keistimewaan daripada Ayub. Dia tetap cinta Tuhan. Pada waktu istrinya berkata, sudahlah hujatlah Allahmu. Tidak usah Tuhan-Tuhan, hujat saja. Mana Tuhan tidak menolong kamu? Dia cuma berkata, kalau kita bisa terima yang baik dari Tuhan, kita juga harus terima apa yang Tuhan berikan. Senang atau susah, tetap cinta Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus tetap ada di rumah kita. Tetap di tengah rumah tangga kita. Dalam nikah kita. Keluarga kita, haleluya. Dalam usaha kita, dagang kita, bisnis kita. Ada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja mempelai pria. Kuncinya karena kita juga mau mengasihi Tuhan. Mau cinta Tuhan. Mau cinta Yesus. Mau cinta mempelai pria surga. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus cinta kita. Luar biasa. Ya, atau kita rangkai dulu dengan Yohanes 14. Kenapa Tuhan mau tinggal? Kuncinya di Yohanes. Tadi kita tambah Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus. Lanjut. Ya, perhatikan. Amin. Mau Tuhan diam bersama-sama dengan kita? Diam itu artinya tinggal. Tinggal itu artinya siang dan malam. Kalau tidak sampai siang malam itu namanya tamu. Ini tinggal. Biar rumah kita sederhana, saudara, ya. Keluarga kita ini sederhana, tapi kalau ada kasih kepada Yesus, maka Yesus, Tuhan sebagai kepala gereja, akan diam bersama-sama kita. Bersama-sama dalam keluarga kita. Suami istri bisa rukun. Suami istri bisa rukun. Kalau Tuhan Yesus kan pasti rukun toh. Kalau ada setan pasti panas toh, suami panas, istri panas, anak panas, semua panas. Wakil terbakar dalam rumah itu. Terbakar, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Tapi kuncinya, katakan bahwa aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Jika seorang mengasihi aku, buktikan dengan mau menurut firmanku, firman Tuhan. Jangan mengasihi cuma dengan kata-kata. Tapi mengasihi buktikan. Mau menurut. menurut itu dengar dan dengar-dengaran firman Tuhan. Pengajaran mempelai Alkitabiah bukan untuk didengar saja, tapi diturut, diyakini. Maka kami atau aku, kami Allah Tritunggal. Allah Tritunggal akan diam bersama-sama. Akan tinggal bersama-sama. Bersama dengan keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga keluarga itu pasti ada sukacita. Karena ada kasih. Seperti Tuhan mengasihi keluarganya Lazarus. Tuhan yang sama. Mengasihi keluarga Lazarus. Tuhan itu sama. Mau mengasihi kita juga. Mengasihi saya. Puji Tuhan. Kasihnya itu luar biasa. Oh, kasih Yesus itu luar biasa. Haleluya. Sebab itu saudara, kuatlah dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Apapun goncangan-goncangan, pencobaan dan tantangan. Tapi kita berdiri teguh dan tidak goyah oleh kekuatan yang Tuhan berikan. Keluarga Betani dikasih Tuhan karena keluarga Betani pasti mengasihi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengasihi kalau mereka tidak mengasihi Tuhan. Saya yakin mereka mengasihi Tuhan. Dibuktikan salah satu contoh. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria. Ke rumah Lazarus. Di sana ditemui oleh Maria. Maria duduk di ujung kaki Yesus. Mau mendengar firman Tuhan. Dan Marta siap melayani Tuhan. Ini kombinasi sebenarnya. Kalau kita mau mendengar firman, kita juga mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan Yesus menginap di rumahnya, tentu dilayani. Tapi Tuhan Yesus juga senang kalau Tuhan berkunjung ke rumahnya, karena mereka mau mendengar firman Tuhan. Mau menerima firman Tuhan yang diwakili oleh Maria. Ini kombinasinya, saudara ya. Dan disitulah kasih Yesus tertuju kepada keluarga Lazarus di Betania ini. Baru di Betania inilah Tuhan sangat tersentuh hatinya. Melihat kasih mereka kepada Yesus. Sehingga pada waktu Yesus melihat Maria menangis karena Lazarus mati, hati Tuhan tersentuh. Dan Tuhan juga menangis. Yohanes 11 ayat 33. Kita baca ayat 33 sampai 35. Ketika Yesus Maria menangis. Ya, terus maka menangislah, maka menangislah Yesus. Luar biasa, sangat luar biasa. Kalau Tuhan mengasihi kita, kesedihan saudara adalah kesedihannya Tuhan Yesus. Tangis saudara adalah tangisnya Tuhan Yesus. Tuhan tahu tangis saudara, tapi kalau saudara betul-betul cinta Tuhan Yesus, cinta mempelai pria. Kalau saudara benar-benar cinta mempelai pria, tangis saudara adalah tangisnya Tuhan Yesus. Tetesan air mata saudara, tetesan air mata Yesus. Ini tidak gampang saudara. Yesus menangis itu tidak gampang. Tidak gampang saudara. Kalau orang menaruh belas kasihan, kemudian orang itu datang kepada saudara, dan saudara dia datang dengan menangis. Kemudian kita juga menaruh rasa sayang kepada orang itu. Kita juga menangis. Kita juga meneteskan air mata. Saya kira kan begitu saudara ya. Tapi kalau kita tidak ada kasih sayang kepada orang itu. Walaupun dia menangis. Menjerit sekalipun. Kita ya biasa saja. Tapi kalau kita ada sentuhan hati, pasti menangis. Begitulah hubungan keluarga Lazarus. Karena mereka mengasihi Yesus, Yesus mengasihi mereka, dan Yesus pun tahu apa yang menjadi derita mereka, apa yang menjadi tangis mereka, Tuhan Yesus tahu. Itu sebabnya kalau Maria menangis, Yesus juga menangis. Ini menangisnya Yesus menunjukkan rasa terharu, juga rasa simpati, rasa kasih sayang tergabung semua di dalamnya. Kalau saudara betul-betul cinta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga tahu segala beban-beban hidup saudara. Segala permasalahan saudara, segala kesulitan saudara, Tuhan Yesus tahu semuanya. Dan Tuhan mau naruhkan rasa simpati, terharu, dan siap untuk memberikan pertolongan. Buktinya Tuhan bukan saja menangis, tapi singkatnya Tuhan membangkitkan Lazarus. Tuhan bukan saja menaruh simpati, cinta kasih, tapi Tuhan juga ikut menyelesaikan semua permasalahan. Tidak gampang orang mati dibangkitkan. Kalau hari Jumat itu saya kasih urutan. Tuhan pada waktu pertama Lazarus sakit, sudah oleh Maria dan Marta mengirim orang memanggil Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung datang. Masih tunggu 2 hari. Pada akhirnya Lazarus mati. Bukan saja mati, tapi sudah dibawa ke kubur. Dan berada di kubur itu 4 hari. Satu jenazah yang sudah mati 4 hari. Pasti berbau. Sehingga pada waktu Tuhan berkata, di mana kamu kubur? Ya, Tuhan, sudah bau karena sudah 4 hari. Tuhan perintahkan, buka. Kubur itu buka. Saudara, kita melihat di sana. Kalau Tuhan datang pada waktu dia sakit, Marta dan Maria juga ada kalimat mengatakan, Tuhan kalau engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Karena apa? Dia yakin Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan sengaja tidak datang. Ya, masih diolor sampai mati. Tapi andai kata waktu mati belum dikubur, Tuhan datang, sangat mungkin bisa bangkit. Ada contoh cerita lain, ya, yang katanya sudah mati, yang jenazah yang akan dikubur di Nain itu juga sudah mati, tapi Tuhan juga bangkitkan. Tetapi belum ada ceritanya yang sudah dikubur 4 hari bisa bangkit. Bisa dibangkitkan Tuhan. Dari seluruh Alkitab baru satu-satunya keluarga yang dicinta oleh Tuhan Yesus, itulah Lazarus. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus sebagai suami, sebagai mempelai pria surga. Satu peristiwa luar biasa. Orang sudah mati dikubur. Sudah berbau busuk. Tahukah saudara, kalau kita cinta Tuhan Yesus tidak rugi. Kalau kita cinta Tuhan Yesus tidak rugi. Pada saat kita tak ada harapan apa-apa lagi. Putus asa. Tidak ada pengharapan apa-apa. Sampai sembahyang pun sudah tidak mau. Ke gereja pun tidak mau. Karena sudah putus asa. Beribadah pun tidak mau. Menyebut nama Tuhan pun tidak mau. Dia akan berkata, percuma aku menyebut nama Tuhan. Sebenarnya kalau kita cinta Tuhan Yesus tidak ada yang percuma. Kalau kita mau cinta Tuhan Yesus dan menurut firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengar-dengaran, bukan saja dengar. Dengar-dengaran firman. dengar-dengaran dalam penggembalaan. Apa saudara cinta Tuhan Yesus? Kalau saudara cinta Tuhan Yesus, ya cinta gembala kan? Yang manusia. Kalau yang manusia saya tidak disayang, saya tidak nuntut disayang loh saudara ya. Coba saya memberi pengertian ini. Kalau yang manusia saja tidak dicinta, tidak disayang, katanya mau cinta Tuhan Yesus tidak kelihatan, mana bisa. Yang tidak kelihatan mau di, sama saja. Seperti anak harus kita harus hormat kepada orang tua. Tapi sebagai anak tidak hormat kepada orang tua yang kelihatan. Ya Tuhan berkata, yang kelihatannya kamu tidak hormat. Mana bilang mau hormat kepada Tuhan. Kalau anak itu bisa berkata, aku cinta Tuhan Yesus. Tapi anak itu tidak menghormat orang tua, kandung, ibu, bapak. Tidak dihormati. Begitu firman kita terima, kita hayati. Dalam kehidupan ini, di dalamnya ada kuasa. Ada kuasa. Ada mujizat dan keajaiban. Kalau hari ini saya masih bisa menyampaikan firman. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini membuktikan kasih Kristus yang sangat luar biasa. Kuasanya yang sangat luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi saya harus bersaksi berulang kali bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagaimana Tuhan bisa membangkitkan orang mati, itulah Lazarus. Satu-satunya dalam Alkitab. Satu-satunya itulah Lazarus. Dengan kunci keluarga yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sudah tahu, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan yang luar biasa, kuncinya, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan cinta yang paling mengikat, itulah kalau kita cinta dia sebagai mempelai pria. Hubungan suami istri itu terikat. Ya, kalau kita cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, pasti dia cinta kita juga. Sebanyak orang Kristen cinta Tuhan Yesus kalau diberkati. Mau cinta Tuhan Yesus kalau disembuhkan. Mau cinta Tuhan Yesus kalau ditolong. Sesudah itu sudah selesai. Cinta Tuhan Yesus bagaikan hubungan suami dan istri yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Puji Tuhan. Di sini Tuhan Yesus ada di tengah kita. Kemudian, kalau saya lanjut, saudara ya. Di sana Tuhan berkata, buka pintu. Karena kubur dulu itu enggak kayak sekarang, kalau kita dipendem. Tapi kalau itu pakai gua gitu, ada tutupnya. Ya, buka itu. Pada ayat 39 kita baca. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta, saudara. Ya. Sudah 4 hari mati, sudah bau terus. Perhatikan ini. Nah ini, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang dipermuliakan itu Allah, bukan manusia. Kalau umpamanya saya berdoa orang sakit dan orang sakit itu sembuh, jangan saya yang dipermuliakan. Yang dipermuliakan itu Allah kita. Tuhan kita yang kita permuliakan. Bukan manusia. Ini seringkali salah. Seringkali manusia yang dipuji, yang dipermuliakan. Tapi yang harus dipermuliakan hanyalah Tuhan saja. Puji Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya akan maju kepada bagian yang lebih berat. Ayat 25. Dibaca ayat 25. Jawab Yesus, Nah, walaupun ia akan hidup, walaupun sudah mati. Lanjut. Iya. Ya itu tanya, percayakah engkau akan hal ini? Tuhan itu selalu mempertanyakan, percaya apa enggak? Ya puji Tuhan. Ya coba ditayangkan pembagian ini supaya cepat. Ya puji Tuhan. Ya percaya. Ini menyangkut percaya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Nah ini percaya. Ku itulah Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ya, sebagai kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup. Ini yang harus kita percaya. Puji Tuhan. Yesus pribadi agung luar biasa. Dia bukan saja bangkit lalu mati lagi. Tapi dia bangkit dan hidup. Inilah pribadi Yesus yang sangat luar biasa. Kita mengikut Yesus tidak rugi. Karena kita mengikut orang yang hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Tapi Allah yang hidup. Sebab itu. Tuhan Yesus jangan dipatungkan. Ya, enggak usah kita wujudkan dalam bentuk patung lalu kita sembah-sembah patungnya Yesus. Bukan, kasihan. Kalau Tuhan Yesus dipatungkan itu kasihan. Saudara, karena Tuhan Yesus bukan patung. Tuhan Yesus itu hidup. 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 Haleluya. Apa saudara yakin benar? Bahwa dia bangkit dan hidup. Harus percaya. Ini loh, percaya. Kita percaya Yesus, bukan Yesus sembarangan. Yesus yang ada kebangkitan dan hidup. Memang dia mati. Kata kebangkitan itu karena melewati mati. Kalau tidak mati, kemudian dikatakan bangkit itu bukan bangkit. Ya, bangkit itu artinya setelah mati, dia bangkit. Mati karena dosa kita di kayu salib, tapi 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Bukan saja bangkit, masih ada 40 hari berada di bumi ini. Pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus hidup naik. Dalam keadaan hidup naik ke surga. Bukan dalam keadaan mati naik ke surga, dalam keadaan hidup. Sebab kalau dia tidak hidup dulu, naik ke sorga, itu gayane manuso. Kira-kira Tuhan Yesus sudah di sorga. Tapi Tuhan Yesus itu bukan tafsiran. Dia berada naik ke sorga. Karena dia sudah bangkit dan hidup. Untuk itu dia hidup 40 hari. Memperkenalkan diri bahwa dia hidup. Berulang kali memperkenalkan diri bahwa dia hidup. Dan karena dia hidup. Kalau kita sekarang berseru kepada nama Tuhan, pasti dia dengar doa kita. Tapi kalau dia mati, kita berteriak di kuburnya sekalipun, dia tidak bisa dengar. Iya kan? Iya kan? Saya heran kalau orang Kristen tiba-tiba ada kebaktian di kuburan. Terutama kalau hari Paskah itu, saudara ya. Kalau di Manado itu sering gitu ya. Kalau Paskah itu ada kebaktian di kuburan, pasang lilin apa. Dianggap Tuhan Yesus mati terus saja. Iya. Jangan. Kalau Tuhan Yesus mati, ibadah kita juga mati percuma. Kita beribadah tapi datang kepada yang mati percuma. Orang kalau datang kepada yang mati, kayak apa suasananya? Eh? Berduka toh? Nangis apa enggak tahu, pokoknya berduka. Tapi kalau orang datang kepada yang hidup pasti sukacita kan? Apalagi kalau sudah lama tidak ketemu, waduh ketemu, wah puji Tuhan, waduh. Gitu ya saudara ya. Karena hidup. Orang-orang yang sudah mati dan tidak bangkit, jangan harap kita akan ketemu lagi. Tapi karena Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup, kita bisa bertemu dia. Dan nanti satu waktu kita akan bertemu dia. Dia akan segera datang menjemput mempelainya. Haleluya. Dia hidup, dia hidup. Yesus hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Dia dalam kuasa kebangkitannya. Karena dia sudah melewati kematian. Ini harus dipercaya dulu. Ya, modalnya jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Jangan percaya Yesus mati tok. Itu mesti tambah tok. Mati tok. Ya. Atau kalau bahasa Indonesianya hanya matinya Yesus. Enggak bangkit. Yesus itu bangkit, saudara. Yesus sudah bangkit loh, saudara. Dan dia bukan bangkit lalu mati lagi. Dia bangkit dan hidup. Sekarang kelihatan mata. Setelah 40 hari dia bangkit. Dia sudah perkenalkan diri. Sekarang dia sudah naik ke surga. Murid-muridnya lihat dengan mata telanjang tanpa pakai. Apa itu? Keker ya. Untuk enggak. Tanpa pakai keker. Murid-muridnya lihat Tuhan Yesus dan naik ke surga. Dan mereka enggak nangis, saudara. Mereka penuh sukacita. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai sudah tidak kelihatan. Lalu mereka datang ke Yerusalem. Berdoa di sana. Ya, selama 10 hari mereka berdoa. Sampai Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Ini luar biasa, saudara. Jadi bukan kira-kira Tuhan Yesus sudah bangkit. Kira-kira Tuhan Yesus saiki ndek swarga. Kinten-kinten Gusti teng swarga menika nggih. Bukan kira-kira, kalau kira-kira itu belum pasti. Sudah pasti Tuhan Yesus di sorga. Di samping kanan Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Dia ada di samping kanan Bapa di sorga. Manakala kita berseru kepada nama Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan memberikan pertolongan. Oh, luar biasa ini ya, pribadi ini. Siapa itu percaya? Jangan ragu, percaya Yesus dengan mantap. Puji Tuhan. Oke, kebangkitan. Kebangkitan. Kita baca 1 Korintus 15. Pelan-pelan kita masuk. 1 Korintus pasal yang ke-15. Dibaca ayat yang saya lompat-lompat. Itulah ayat 14. Ini kalau Tuhan sudah dibangkitkan, sia-sia pemberitaan, sia-sia saya khotbah ini, ya, sia-sia hamba Tuhan berkhotbah, dan juga sia-sialah kepercayaanmu, sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Kita lompat ayat 17. Ya, ini sia-sia. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia. Percaya Tuhan Yesus sia-sia. Enggak ada gunanya. Iya, puji Tuhan, ya. Jangan sampai sia-sia ibadah kita. Tuhan enggak mau. Gitu, puji Tuhan. Kita sekarang ke Kisah Rasul 2. Saya masih di kebangkitan ya. Kebangkitan. Kisah Rasul 2 ayat 23-24. Ayat 23, dia yang diserahkan. Lanjut. Ya, puji Tuhan. Ya. Pada ayat yang ke-23, singkatnya kematian Yesus. Ayat 24, kebangkitan Yesus. Dia yang telah mati dan dia juga telah bangkit. Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia atau Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Tidak mungkin Tuhan Yesus dikuasai oleh maut, tidak. Tetapi dia telah bangkit. Amin. Dia telah bangkit, Yesus telah bangkit, puji Tuhan. Dan dia yang telah bangkit itu, saudara, dia berarti berkemenangan. Bangkit berarti dia menang. Menang dari apa? Dari maut. Karena tidak mungkin ia berada tetap dalam maut. Tidak mungkin Tuhan tetap dalam kuasa maut. Adalah pribadi yang sempurna. Tidak ada cacat celah. Ini tidak ada dosa. Tidak ada cacat dan celah. Ya. Bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Kalau dia bangkit berarti maut sudah dia kalahkan. Kita kembali ke 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. Oke, ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang iya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, ini maut. Percaya Yesus adalah kebangkitan. Karena dia bangkit berarti dia mengalahkan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kalau dia tidak bangkit berarti dia dikalahkan maut. Tapi karena dia bangkit, maka maut telah dikalahkan. Kita harus cinta Tuhan Yesus. Apapun yang ada, waduh, maut sekarang ini juga melanda di mana-mana. Mari saudara, kita yakin sungguh-sungguh lah ini saudara ya. Ini kunci yang Tuhan berikan kepada keluarga Lazarus. Ya, maut dikalahkan berarti tanda kemenangan. Tanda kemenangan. Sebab itu 1 Korintus 15 diperkuat dengan ayat 57 yang mengatakan 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah. Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita luar biasa. Oh haleluya. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah kita yang hidup. Allah roh tapi dia hidup. Saudara, ada sorak mempelai. Sorak mempelai. Haleluya. 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 Oh puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada mempelai pria sorga. Terima kasih. Karena kalau percaya pasti ada kemenangan. Saudara tahu, Tuhan itu lebih tahu keadaan saudara. Tuhan lebih tahu keadaan saya. Apa beban saudara, saya tidak tahu. Tapi tanpa saudara ngomong, Tuhan tahu. Tapi satu persyaratan, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau percaya sungguh-sungguh akan firman PMA ini, kita percaya sungguh-sungguh. Kita percaya sungguh-sungguh. Apapun beban berat dan permasalahan kita, Tuhan menyediakan kemenangan. Tuhan menjadikan kita orang yang menang. Puji Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kita. Tidak usah putus pengharapan. Tidak usah putus asa. Maka Roma 8 ayat 37 meyakinkan kita. Tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang mengasihi kita. Kalau Lazarus bisa bangkit, itu kemenangan toh. Karena Tuhan mengasihi keluarga Sarus. Kalau saudara mau menang, maka saudara harus mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Ya toh? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang sudah menang, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia Yesus yang telah mengasihi kita. Sebagaimana keluarga Lazarus dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan Yesus. Dikasihi Tuhan Yesus. Karena mereka mau menurut firman Tuhan. Jarak antara Betani, Yerusalem dan Betani itu tidak terlalu jauh. Pada Injil Yohanes 11 itu ada. Ya, itu Injil Yohanes 11 ayat 18. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Sedangkan 1 mil itu 1,5 kilo. Jadi kalau 2 mil berarti ya 3 kilometer. Jaraknya enggak jauh toh. 3 kilometer ya. Itu saya yang mau katakan. Bukti keluarga Betani itu cinta Tuhan Yesus, setia datang ke Yerusalem untuk kebaktian. Setia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Amin. Ya, puji Tuhan. Kesetiaan saudara walaupun jauh mau datang itu Tuhan perhatikan. Ini keluarga Betani ini setia loh kebaktian. Kalau enggak setia enggak mungkin mereka mau menurut firman. Kalau enggak setia enggak mungkin mereka mau menurut firman. Sebab Tuhan itu menyampaikan pengajaran selalu di dalam bait Allah. Ya. Itu sebabnya keluarga ini dicinta oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga cinta mereka. Mereka cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta mereka. Tuhan Yesus cinta saudara. Kalau saudara cinta Tuhan Yesus. Cintanya dibuktikan karena mau setia datang ke Yerusalem. Setianya dibuktikan karena mau selalu setia, cintanya dibuktikan karena selalu mau setia datang di Yerusalem. Ya, ini cinta kasih Kristus yang sangat besar dan sangat luar biasa. Jangan kita abaikan ibadah dari Betani ke Yerusalem karena mau mendengar firman Tuhan. Oh, puji Tuhan. Saya lanjut saja. Yang kedua, hidup. Mana tadi? Ya, saudara ya. Percaya kepada Yesus, saudara. Ya, percaya Yesus kebangkitan dan hidup. Sekarang hidup. Yesus itu hidup. Oke, puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 17-18. Silakan baca. Puji Tuhan, haleluya. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki. Sama. Iya. 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 Oh, luar biasa, saudara ya. Ayat 18 mengatakannya, yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Aku hidup sampai selama-lamanya. Bukan hidup lalu mati lagi. Aku hidup. Yesus hidup sampai selama-lamanya. Dan lebih dari itu, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini rahasia kebangkitan daripada Lazarus. Karena kunci maut ada di dalam tangan Tuhan. Walaupun sudah dikubur sekalipun, Tuhan berkuasa membangkitkan. Itu maut yang sudah dikunci, dibuka oleh Tuhan. Karena Tuhan yang megang kuasa maut. Walaupun Lazarus sudah dalam kubur. Ini luar biasa. Kalau Tuhan tidak ada kuasa untuk membuka kunci maut, ya maut seterusnya, mati seterusnya. Tapi karena Tuhan ada kuasa. Ya, aku memegang segala kunci maut. Dan kerajaan maut. Sehingga walaupun Lazarus mati, bukan saja mati, sudah di dalam kubur alias sudah dikunci. Tapi Tuhan berhak membuka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu. Dengan bangga kita sebutkan. Yesus itu hidup. Yesus itu hidup. Puji Tuhan. Orang kalau mengatakan hidup tuh mesti semangat, Saudara. Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan. Dan dia yang hidup itu memegang kunci maut. Walaupun ada maut sekalipun. Ya, maka dari itu Mazmur 103 kan jelas toh. Ayat 1 sampai ayat 4 kira-kira apa bunyinya? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku. Janganlah lupa akan kebaikan Tuhan. Karena apa? Dia yang mengampuni segala dosa. Yang kedua, menyembuhkan segala penyakit. Yang ketiga, menebus dari liang kubur. Tiga. Baiknya Tuhan itu sampai poin yang ketiga. Menebus dari liang kubur. Kenapa bisa begitu? Karena dia memegang kunci maut. Oh, luar biasa. Saya renungkan ini luar biasa. Saya meneteskan air mata. Karena saya memiliki Tuhan yang hidup. Yesus yang hidup. Ini yang ingin saya bagikan kepada saudara. Pokok saudara terima dengan seriuslah saudara firman Tuhan ini. Dengan penuh rasa cinta kasih saya kepada Tuhan. Saya sebutkan ini saudara. Kunci maut ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu hidup. Dia pegang itu saudara. Luar biasa. Dan sekarang kita lihat bukti Tuhan Yesus hidup setelah dia bangkit. Lukas 24 ayat yang ke-36. Mestinya ayat 36 sampai ayat 39. Tetapi mari kita baca saja dengan cepat ya. Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap. Terus. Ya. Ah, ini ayat 39, perhatikan. Amin, puji Tuhan. Ini setelah Tuhan Yesus bangkit. Untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu hidup. Untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Saudara, maka dia menampakkan diri dan ucapan pertama berkata, damai sejahtera bagimu. Kalau sekarang nih orang mengatakan shalom, damai sejahtera bagimu. Ya. Mereka, tapi mereka salah paham. Tuhan itu disangka hantu. Bukankah orang Kristen juga gitu ya? Menganggap Tuhan itu hantu ya. Hantu itu kan menakutkan loh. Kalau orang berdosa datang mendengar firman Tuhan, dia juga takut. Seolah-olah Tuhan itu hantu. Menyatakan kesalahan dan dosanya. Maka dari itu orang berdosa datang sekali dua kali, dia pasti mencelat. Karena apa? Tidak mau bertobat. Sebenarnya kalau mau bertobat, Tuhan berkata, anak manusia datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa yang mau bertobat. Mau bertobatnya kalau mau mendengar firman. Tapi seringkali malah salah mengatakan, oh hantu, datang ke gereja itu hantu, Tuhan itu menakutkan. Ya, dianggap hantu. Dan kita terima kasih sama Tuhan sebenarnya kalau Tuhan tegur kita melalui firman. Karena Tuhan itu bukan hantu. Tuhan berkata, lihatlah tanganku dan kakiku, rabalah aku, lihatlah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulang. Tapi kalau Tuhan bukan hantu, dia itu Tuhan. Sudah Yesus juru selamat kita, penolong kita. Dia mengatakan, aku hidup, buktinya aku ada daging, ada tulang. Aku hidup, itu sebabnya ada daging dan ada tulang. Kejadian 2. Kita baca yang langsung saja lah, ayat 22 dan 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam, bukan manusia, Adam gitu ya. Dibangunkannya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada Adam. Lalu berkatalah Adam itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah ini saudara ya, kata daging dan tulang itu pertama kali disebut oleh Adam terhadap istrinya. Namanya siapa istrinya? Hawa. Jadi oke, Adam berkata kepada istrinya, istriku ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini pertama kali diucapkan oleh Adam waktu Adam menerima mempelai perempuan. Ya, waktu Tuhan serahkan mempelai perempuan kepada dia. Ya. Oh, Adam begitu ganteng. Mempelai perempuan karena ciptaan Tuhan. Begitu cantiknya. Saudara, cantiknya bukan main. Iya, itu Adam. Gantengnya karena Tuhan yang menciptakan. Saya seringkali mengatakan, manusia sekarang ini sudah fotokopi yang refotokopi keberapa. Ya, makanya sudah bureng, saudara ya. Saudara ya, iyalah. Ini ya bagaimanapun namanya refotokopi itu tambah jelek ya, tambah lama ya. Bagaimana yang tambah tuek, saudara ya. Oh iya. Tapi kalau Adam itu ganteng karena orisinil ciptaan Tuhan. Hawa itu juga ciptaan Tuhan. Ambil tulang rusuk Adam, dijadikan istri. Mempelai pria bertemu mempelai wanita. Deng, 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 ketemu. Wih, waktumu. Adam lihat, dia lihat, waduh cantiknya bukan main. Langsung dengan bangga dia berkata, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akui istri itu adalah dirinya sendiri. Tulang dan dagingku, tulangku, dagingku. Puji Tuhan. Itu sebabnya nikah juga begitu ya. Suami harus mengakui istri sendiri. 1 Korintus 7 kan sudah jelas itu, 1 Korintus pasal 7. Itu kalau mulai ayat 1 sampai ayat 5 atau sampai ayat 4 saja cukup, enggak usah dibaca saudara, habis waktunya nanti. Ya. Puji Tuhan, dengan bangga dia mengatakan, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Oh luar biasa saudara ya. Yesus juga mengatakan bahwa dia yang telah bangkit itu berdaging dan bertulang. Berarti dia itu mempelai pria. Dia itu mempelai pria. Ini dagingku, ini tulangku, rabalah aku. Berdaging dan bertulang. Dia itu mempelai pria. Haleluya. Efesus coba kita baca Efesus 5. Efesus 5. Coba sayangnya ini kurang lengkap kalimat ini. Kalau dalam bahasa Inggris jelas. Ayat yang ke-30. Ya. Mulai 29 lah supaya lengkap. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, ngasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita ini adalah anggota tubuhnya. Maksudnya, kalau dalam bahasa Inggris ada tambahan, kita ini adalah anggota tubuhnya dari dagingnya dan tulangnya. Ini kurang, saudara. Kita ini anggota tubuhnya dari mana? Dari dagingnya dan dari tulangnya. Ya, dari dagingnya dan dari tulangnya. Itu pernyataannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Daging nemplek di mana? Tulang. Iya kan? Itu menjadi satu daging. Berarti berdaging dan bertulang. Itulah mempelai pria berdaging dan bertulang, maka mempelai wanita pun juga berdaging dan bertulang. Ini kuasa daripada Kristus, bukan saja bangkit tetapi untuk membuktikan dia hidup, dia berkata, inilah aku berdaging dan bertulang. Dan mempelai pria Adam mengatakan kepada istrinya, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sama Tuhan Yesus Adam yang akhir juga mengatakan kepada gerejanya, bahwa mempelai perempuannya itu adalah dari dagingnya dan juga dari tulangnya. Ini karena Yesus hidup. Karena Yesus hidup. Maka dia mau menjadikan kita sama dengan dia. Apa maksudnya daging dan tulang untuk mempelai perempuan? Ya. Mempelai perempuan gereja Tuhan. Tuhan berkata, tulangku dari dagingku. Apa maksudnya? Itu berarti gereja Tuhan itu memiliki kepribadian Yesus. Gereja Tuhan itu harus memiliki kepribadian Yesus. Amin. Yakin. Haleluya. Ya. Kalau 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kami. Amin. Sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Jadi kepribadian Yesus ada pada kita. Ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku, berarti menyatu dengan Yesus. Sehingga ayat ini mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Menyatu. Dalam tubuh itu menyatu, saudara. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu berarti kepribadian Yesus menjadi satu. Suami istri yang menikah, saudara ya. Maka mau tidak mau, suami istri itu menjadi satu kan. Kepribadian suami menjadi kepribadian istri. Sehingga dikatakan kalau suaminya itu sebagai camat, maka istrinya disebut bu camat. Kalau suaminya lurah, istrinya dikatakan bu lurah. Ya itu kan satu toh. Mau enggak mau satu kan. Ya sepertinya kepribadian suami ada pada istri menjadi satu. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ini Yesus hidup loh saudara. Kita pun hidup. Karena Yesus hidup, kita hidup. Karena mempelai pria hidup, kita juga hidup menjadi satu. Yesus mengatakan, atau Adam mengatakan, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. suami istri itu jadi satu. Bagaikan tulang istri adalah tulang suami. Tulang suami, tulang istri, daging. Ini sudah lekat, saudara. Suami dan istri menyatu. Apalagi kita dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai tidak menunjukkan kepribadian Yesus di dalam hidup kita. Kita harus tunjukkan pribadi Yesus. Dialah mempelai pria. Sehingga kita kalau dalam PMA orang ragu-ragu mengatakan Yesus adalah kepala gereja, mempelai pria. Itu belum, kepribadian Yesus belum masuk pada dia. Kalau kita ini ada kepribadian Yesus mempelai pria, kita tidak akan malu untuk menyebut Yesus adalah kepala gereja, mempelai pria sorga. Haleluya, puji Tuhan. Kita begitu mantap dan yakin. Puji Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita dengan Yesus itu menyatu. Sudah menjadi satu. Dagingnya Yesus, daging kita. Tulangnya Yesus, tulang kita. Kepribadian Yesus menjadi kepribadian kita. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lari dari kasih Kristus. Jangan tinggalkan kasih Kristus. Jangan tinggalkan kasih mempelai. Sangat luar biasa kalau kasih mempelai itu ada di dalam keluarga kita. Sampai mati dikubur sekalipun dapat dibangkitkan oleh Tuhan. Jadilah kawanan domba yang mau digembalakan dengan sungguh-sungguh. Kita tutup Alkitab pribadi kita. Haleluya, puji Tuhan.